Հեռուստատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակի մոտ է Եկատերինա Պողոսյանը։ Այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Ուրուգվայը կարող է առաջինը ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Դատարանն ամփոփող թողեց հակակտիվիստների նկատմամբ դատավճիռը։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը առաջարկում է տեխնոլոգիական ոլորտում պետական տենդերների և գնումների գործընթացում բարեփոխումներ կատարել։ Որքան գումար կհատկացվի 2013 թվականի պետական բյուջեից գիտության ֆինանսավորմանը։ Ինչպես է հաղորդակցվում, Հայաստան տեղափոխված Սիրահայ ընտանիքի մի մասը Սիրիայում մնացած այլ հարազատների հետ։ Վանաձորում կին վարորդներ գրեթե չկան։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Լատվիայի արտգործնախարար Էդգարս Ռինկևիչսը։ Նոյեմբերի 14-ից 16-ը այցի ընթացքում Լատվիայի արտգործնախարարին կընդունեն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Լատվիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ելույթ կունենա Հայաստանի արտգործնախարարության դիվանագիտական դպրոցում։ Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ղեկավարությամբ տեղի է ունեցել պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչությունների պետերի, նրանց տեղակալների, առանձին ստորաբաժանումների ղեկավարների և զորամասերի հրամանատարների մասնակցությամբ խորհրդակցություն նվիրված զինված ուժերի կարգապահության, թիկունքային ապահովման որոշակի հարցերին։ Սեյրան Օհանյանը հատուկ հանձնարարականներ է տվել զինված ուժերում կարգապահության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։ Պաշտոնական այցով նոյեմբերի 12-ից 14-ը Հունաստանում գտնվող Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարար Պանոս Պանայոտապուլոսի եւ Հունաստանի ազգային պաշտպանության գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Միխայել Կոստարակոսի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են երկկողմ ռազմական համագործակցությունը, մասնավորապես ռազմական կրթության ու արդյունաբերությանը և այլ ոլորտներին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության հայեցակարգը նախատեսված երկրի ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ մշակված է։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը հայեցակարգի նախագծի մշակման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի հերթական նիստի ժամանակ։ Սպիտակտան հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեք հեռախոսազրույցներ է ունեցել մի շարք երկրների ղեկավարների հետ։ Մասնավորապես նշվում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի անունները։ Սպիտակտան փոխանցմամբ Օբաման հեռախոսազրույցներ է ունեցել նաև Իտալիայի, Իսպանիայի, Քաթարի, Հորդանանի ղեկավարների հետ։ Ֆրանսիան դարձավ առաջին եվրոպական պետությունը, որ ճանաչեց Սիրիայի նոր ընդդիմադիր կոալիցիան։ Այդ մասին երեք լրագրողներին հայտնեց նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Կոալիցիա ձևավորելու մասին որոշումը սիրական ընդդիմադիր խմբավորումները կայացրել են Կիրակի օրը Դոհայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ուրուգվայը կարող է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ինչպես նաև պատրաստ է օգնել, եթե դրա կարիքը լինի։ Այս հայտարարություններն արվեցին Ուրուգվայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, ովքեր այս օրերին պաշտոնական այցով գտնվում են Ստեփանակերտում։ Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի անդամները եւ պալատի նախագահ Խորխե Օրիկոն երեք հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ եւ քննարկեցին երկկողմ հարաբերությունների զարգացման առնչվող հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Ուրուգվայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ռուբեն Մարտինես Ուելմոն հայտարարեց, որ այո, Ուրուգվայը կարող է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց եւ ավելացնելով, որ այոն տեսական պատասխան է։
Արգումենտար եւ կոնվենսեր այլոց ֆակցիոնես պոլիտիկաս ին Ուրուգվայ, para que eso sea una decisión del Estado։
Սա քաղաքական գործընթաց է եւ պետք է քայլ առ քայլ ընթանա։ Բոլոր քայլերը պետք է հավաքենք, ներկայացնենք փաստարկներ եւ ներկայացնենք քաղաքական ուժերին։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելության համար Ուրուգվայի պաշտոնական պատվիրակությունից հատուկ համարձակություն չի պահանջվել, ասաց Ռուբեն Մարտինես Ուելման, շարունակելով, որ համարձակությունը պահանջվեց Լեռնային Ղարաբաղ հասնելու համար, նկատի ունենալով ճանապարհը։ Ուրուգվայի պաշտոնական պատվիրակությունն այսօր առավոտյան հանդիպումները շարունակեց ազգային ժողովում պատգամավորների հետ։ Ուրուգվայի արևելյան հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Խորխե Օրիկոն, ով ի դեպ առաջին օտարերկրացի բարձրաստիճան պաշտոնյան է, ով այցելեց Լեռնային Ղարաբաղ, հայտարարեց, թե Ուրուգվայի ունի պաշտոնական դիրքորոշում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման վերաբերյալ, բայց եւ Ուրուգվայում ոչ ոք չի հակադրվում այն իրողությանը, որը կա այստեղ։
El Estado uruguayo no tiene una posición oficial sobre eso que el ministro dijo. Pero nadie en el sistema político uruguayo contradijo lo que él.
Մենք փոքր երկիր ենք, բայց պատրաստական ենք օգնելու, ասաց Ուրուգվայի արևելյան հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահը։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախ ընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Խորհրդանական ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանը մեզ է զրույցում հայտարարություն, որակելով ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների ազատազրկման դատավճիռը անփոփոխ թողնելու վերաքննիչ դատարանի 3-ը որոշումը, ընդգծեց, որ այդ որոշումը կայացրած 3 դատավորներից 2-ը տարիներ առաջ ավելի խայտառակ վճիռ կայացրել էին աղմկահարույց Մատաղիսի գործով։ Խոսքը Մհեր Արղամանյանի եւ Արմեն Դանիելյանի մասին է, որոնք խստացրել էին Մատաղիսի գործով Արաչին Ատյանի դատարանի կողմից 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ռազմիկ Սարգսյանի, Մուսա Սերոփյանի եւ Արայիկ Զալյանի պատիժը եւ նրանց դատապարտել ցմահ ազատազրկման, այնինչ շուտով վճռավեք դատան այդ երիտասարդներին արդարացրեց եւ ազատ արձակեց։
Վերաքննիչի որոշումը գնահատում եմ ուղղակի խայտառակություն, այն երկու դատավորները Արամյանյանը եւ Արմեն Դանելյանը ուղղակի այն խայտառակ իրենց գործնեությունն են շարունակում Մատաղեսի գործով իրենք ցմահ դատապարտման դատավճիռ են կայ ծրել, բայց շատ եմ ցավում այնտեղ տեսնել Լիլիթ Թադևոսյանին այդ երիակի մեջ, շատ եմ ցավում։
Կոնգրեսի ակտիվիստներ Սարգիս Գևորքյանին, Դավիթ Քիրամիջանին, Արտակ Կարապետյանին եւ Տիգրան Արաքելյանին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վճիռը կոնգրեսը կբողոքարկի վերջին ատյանում վճռաբեկ դատարանում։ Զարուհի Պոստանջյանը համոզված էր, որ Եվրախորհուրդը, որը վերջերս Խաղբանտարկյալի չափանիշը սահմանող բանաձև է ընդունել, այս իրավիճակը կարող է դիտարկել որպես քաղաքական հետապնդում։
Ցանկանայի որ մեր պետությունը օր առաջ որդեգրեր իրոք ժողովրդավարական արժեքների կրումը եւ դրանով առաջնորդվել, բայց մենք հիմա նորից հետընթաց նորից դոփում ենք նույն
տեղը։ Դրան իմաստը ո՞րն է, նպատակը ո՞րն է։
Շատ հաճախ այնք են հասկանում իրենց համար նպատակը ո՞րն է, կամ էլ ունեն իրոք քաղաքական այնպիսի հաշվարկներ, այդ հաշվարկներից ելնելով էլ նման ապօրինություններ են իրականացնում։
Միջդեռ իշխող հանրապետականը հերքում է, որ այս դատավճիռներում որևէ քաղաքական ենթատեքստ կարող է լինել։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը այսօր հայտարարեց, որ ոչ Արաչին Ատյանի, ոչ վերաքննիչի դատավորները չեն կարող ոչ իրավաչափ վճիռներ արձակել։
Պետք է քաղաքականացնել առավել ևս այս ժամանակը։ Դատական համակարգը անկախ է, ամեն դեպքում դատարանը իր որոշումների մեջ ազատ է։
Շ
Շնորհակալություն Իրինա, անցնում ենք առաջ, այժմ իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը կպատմի Հայաստանում Սիրահայ ընտանիքի և Սիրահայում մնացած իրենց հարազատների կապի միջոցների միջոցով կարոտի մեղմացման մասին։
Հալեպահայ 32-ամյա Վարդան Վարդանյանը, ով իր կնոջ և երեխայի հետ Հայաստանում է արդեն 1 տարի, օրական մի քանի անգամ փորձում է ինտերնետով կապ հաստատել Սիրիայում մնացած իր հարազատների հետ։
Վերջին անգամ երբ եք խոսել իր հարազատների
հետ։ Երեք չի արդյոք։ Ամեն օր մտածում եմ արդյոք ողջ է ինչ եղավ հետևին, թաղը ով եկավ, ով գնաց, ով զարգավ, ով մերավ, հազար բան եմ մտածում։ Կամ ով էլ մեկ բարգամ չնես, որ հաս բերելու կամ հաս կամ չես կար։ Շատ վտանգավոր է։
Ինտերնետով կապ հաստատել Հալեպի հետ լավագույնը մի քանի օրը մեկ է հաջողվում։ Բջջային հեռախոսակապը ևս չի գործում, զանգահարել կարող ես միայն գծային հեռախոսին, իսկ դա շատ թանկ է, ասում է զրուցակիցս։
Ամեկ րոպեն աշխարհ ամենաթանկ դերը որսակ է Սիրիայի։ Խոսանքը անջատում են, ինտերնետ անջատում են, հեռախոսը անջատում են, որ եկել է որ 7 օրը հեռախոսակ չկար դամ մեջ։ Որ ինչ որ իրենք խարազելիքի մեջ մահած գերակուրներ դա արդեն փչացած թափեցին։
Վարդանն ասում է, եթե օրվա ընթացքում չի հաջողվում հարազատների հետ խոսել ինտերնետով, ապա պարտադիր զանգահարում են։
Ալո, համամա, ինչ կնեք, որ ամո Ջորջ մեզի է, ով գա ուրիշ, Արմենը պանը կուկանգոր, հա, թույալ պարևր է իրենց, ո, իրարող ամեն առավոտ կելին իրարող ձեզելով մոմա։ Ալո, համո Ջորջ ինչպես ես, լավ, թուն ինչպես ես, ինչ կա ձերքով, լսեցի Սերյանը գզարնեն գոր, հաց պան ինչպես կջարեք գոր, համո Ջորջ, դժվար է, դժվար է, ինտերնետ կան է մեկ ատրիքիցի մտեք։
Վարդանի քույրը, ով իր ընտանիքով վերջերս է եկել Հայաստան և միացել եղբոր ընտանիքին, շտապեց վերջին նորությունները իմանալ Սիրիայում մնացած մոր և եղբայրների մասին։
Մամայինք ինչպես
են։ Լավ են, ամենապարևորին, բզիկներն պարևորին, սա բաչի գրե իրենց։
Վարդանը պատմում է, որ եթե մի շրջանում մարտերը թեժանում են, մարտիկ տեղափոխվում են այլ թաղամասեր, իրենց բարեկամների ու ծանոթների տներ։
Մի շրջան գա, որ ասորները քրիստոնյաներ ատկոմը կմնան, հիմա զարգը ատկոմերը սկսեն, հիմա ով որ ծանոթ ունի մեր շրջանները կփոխատրվին կան, երբ որ զարգը կսկսի, մեր կոմը կսկսի, մենք իրենց կոմը կմնանալու իրենց տները, հիմա իրենք է գերը մնան։
Սիրիայում կատարվող իրադարձություններին այս ընտանիքում հետևում են նաև ինտերնետով, օրը մի քանի անգամ պարտադիր լուրեր են լսում։
Նորություն, գնայինք ինչ կա, ինչ չկա նորություն, գտանանք մեկ-մեկ լուրերը, գնայինք ով բայթերը, ուր բայթերը, կամ որ ադնալին ասում են, ով որ մահացել անունները դալիս է, գնայինք ծանոթ, բարեկամ, մեկ գանի։
Դե իսկ մեր հարցին, ինչու ընտանիքի մնացած անդամները Հայաստան չեն տեղափոխվում, Վարդանը պատասխանում է.
Քորտ չկա, կան ինչ անեմ, հենա ես մնագովս հազիվ եմ հասնում, մեկ այլ քանի ղենք, քորս վիճի գորնան ջարել, աղբարս է գատ մեկ այլ, ետ կնած, պախա, այո, ապահովություն է, լավ է, քաղաքը, չեմ սեր է, որ վատ քաղաքը, լավ քաղաքը, բայց որ կա քորտ չգտնեն, ինչ կլինի, ու օբիտ գերցնե, օբիտ խնցնե։
Իսկ ընդեղ ոնց են ապրում։
Ընդեղ քոնե ծանոթ կա, ասկական կա, մեկ մուսեն գուզե հացը, օրինակ այսօր մենք ունենք, ինքը չունի, մենք ուդանկին են, ադե մեկ ընտանիքի մեզ են, ամեն հարևանները մեկ ընտանիքի, բայց այստեղ օրինակ, ադե ով պիտի դա իրեն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը տեխնոլոգիական ոլորտում պետական տենդերների և գնումների գործընթացում մշտադիտարկում և բարեփոխում է իրականացրել։ Մանրամասները լսենք Էլեն Չլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Պետական գնումների համակարգով իրականացվող մրցույթների թափանցիկությունը ապահովելու համար ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը մշակել է առաջարկությունների ծրագիր, որն իրենց խոսքով ավելի կպարզեցնի և կհստակեցնի մրցույթների պայմանները։ Առաջարկությունները 11-ն են, որոնցից առաջինը վերաբերում է այն խնդրին, որ պետական կարիքների համար գնումները կատարելիս պետք է առաջնորդվել առանձին չափաբաժիններով ձեռքբերման սկզբունքով։
Ինչ ասա նշանակում։ Ենթադրենք տենդերը, մեջը կա եւ համակարգիչներ, եւ printer-ներ, եւ օրինակ ծրագրային ապահովում եւ այլն։ Այնց հատուկ առանձնացված կազմակերպություններ կան, օրինակ printer-ներ, վերով կազմակերպությունները։ Եվ եթե որ մենք ընդհանուր փաթեթի մեջ ենք տալի, այդ ընկերությունը չեն կարող ամբողջությամբ մասնակցել, եւ այլ ընկերությունը պիտի գնի printer վերող ընկերությունից այդ printer-ները եւ մտցնի գնի մեջ, որը գինը թանկացնում է։ Եվ համապատասխանաբար մենք գործում ենք անհարկի թանկացման հետ։
Առաջարկում են, որ պետության համար ձեռքբերումների ժամանակ կիրառվի չափաբաժինների տրոհման սկզբունքը, անհարկի թանկացումից խուսափելու նպատակով։ Մյուս խնդիրը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի գործարարներից մեկի ձևակերպմամբ այն է, որ պետական գնումները կատարվում են հիմնվելով որոշ չափով հնացած եւ ոչ մասնագիտական չափանիշների վրա։
Այդքան շատ արագ զարգացող գրադավար է։ Ես չի որ ինքը լոլիկեր մնաց լոլիկեր համար ընդհանրեն արարվեց մասնագիտական խորհրդատվություն, որը մենք պատրաստ ենք նույնիսկ անվճար տրամադրել պետական ապարատի բոլոր մարմինների գնումների բաժիններին։ Ընդհանրեն մեկ անգամ պետք է մեզ հարցնել, զանգել հարցնել, թե ինչ կառաջարկեիք դուք, կամ ինչ-որ խումբ ունի, որ այդ խմբի ընթացքում քննարկվի, որ պետությանը հարկավոր է այդ ինչ լուծումը, եւ այդ լուծումի համար դուք ինչ կառաջարկեք, եւ մենք ճիշտ չափանիշներով կասենք, որ դեզ անհրաժեշտ է ինչ ծրագիր, որը պետք է ունենա, սա ճիշտ է, եւ այդ ամենը չկլինի պրոֆեսիոնալ նկարագրություն։
Որից հետո էլ տենդերների հայտարարման ժամանակ սահմանված չափանիշները գործարարի խոսքով եւս պրոֆեսիոնալ կլինեն, այլապես
ստեղ երբ որ դու վատ լուծում ես գնում, օրինակ պետական, ասենք կայքերի անվտանգության ընդհանրեն գնում պետք է անես, եւ ասենք առնում ես հինը, եթե հինն ես առնում, ինքը խոցելի է, որտեղ հնին արդեն օրինակ հակերները սովորել են, հա։
Հիմա մեզնից խորհուրդ չեմ հարցնում, թե մեզ պետք է այսինչ լուծումը ինչ խորհուրդ կտա քեզ չափանիշներով պետք է հայտարարենք, այդպես չի արվում, չէ՞։ Եվ նախորդ տարաբյուջեների կամ նախորդ անգամ նմանատիպ ապրանքի դիմագումն վրա, ասենք արդեն հնացած ապրանքի չափանիշների դիմագումն վրա հայտարարում տենդերը։
Մեկ այլ խնդիր է որակի եւ գնի լավագույն առաջարկն ընտրելը։ Տենդերը սովորաբար հաղթում է տվյալ ապրանքի համար ամենաեժան գինն առաջարկած ընկերությունը։ Կարեն Վարդանյանի խոսքով,
բայց որ մենք ամենաեժան գինն ենք գնում, մենք սովորաբար առնում ենք ամենավատ ապրանքը։ Էլ ինչի համար ենք պետական գնում անում, եթե մենք գնալու ենք, ասենք, ամբողջ աշխարհից հավաքենք բարապլոն բերենք լցնենք։
Այդ պատճառով ըստ նրա պետք է կիրառել համաշխարհային բանկի օրինակը, նախ գնահատել որակը առանց նայելու գնի, որից հետո միայն քննարկել առաջարկվող գինը։ Խնդիրներից մյուսը մրցույթների չեղյալ հայտարարելու գործընթացն է, որը Կարեն Վարդանյանի խոսքով լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։
Այսինքն մրցույթը հայտարարվում, ընկերությունը ծախսեր է անում, առանձնացնում է աշխատողներ, հետազոտություն են անում, շուկան, հնարավորին լուծումները, տեխնիկական լուծումներ են տալիս, բան եւ այլն, ու եթե հարմար ընկերություն չի հաղթում, ուրեմն այդ մրցույթը չէլ է հայտարարվում։ Պատկերացեք, փոքր միջին ձեռնարկություն է, մի քանի 100,000 դրամի անմիջապես վնաս է կրում, այդ չհաշված այդ աշխատողները, որ կարող են օգուտ տալ։
Առաջարկները ներկայացվել են կառավարությանը։ Կարեն Վարդանյանը նշեց, որ հիմնական կետերի իրականացումը կարելի է ակնկալել 6 ամիսների ընթացքում։
Եվ համապատասխան հանձնարարականները վարչապետի կողմից գնացել է արդեն ֆինանսների նախարարությանը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնում ենք առաջ։ Գիտության ֆինանսավորման խնդիրները շարունակում են անհանգստացնել այդ ոլորտում ներգրավված մարդկանց։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պնդմամբ, չնայած գիտության ֆինանսավորման միջոցների թիվը տարեց տարի աճում է, այնուամենայնիվ ֆինանսավորման ավելացման համար համապատասխան ռեսուրսների կարիք կա։ 2013-ի պետական բյուջեի քննարկումները ազգային ժողովում շարունակվում են, թեև ընդդիմադիր խմբակցությունները կանխատեսում են, որ գիտության ֆինանսավորման ավելացում չի լինելու։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։ Գիտության և կրթության ոլորտներին են վերաբերում ազգային ժողովում բարձրաձայնվող ժառանգություն խմբակցության առաջարկների կեսից ավելին, հայտնում է խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։
Ընդհանրապես գիտությունը միշտ դիտվել է այս մեր անկախության տարիների ընթացքում որպես ռազմավարական ոլորտ, այսինքն առաջնահերթություն է միշտ ունեցել բոլոր բյուջեներում, բայց ցավոք ըստ էության դա որպես առաջնահերթություն չի դիտվել։ Թեգուզ այն փաստը, որ այսօր ամենաքիչ բարձրացրվող քաղաքացիների թվում հենց գիտության աշխատողներն են ընդգրկված, դա նշանակում է, որ իսկապես դա առաջնահերթություն չի դիտվել, և հանրապես, եթե ուշադրություն ենք դարձնում կամ վերլուծում ենք այս տարիների ընթացքում գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը, տեսնում ենք, որ իսկապես գիտության զարգացման համար խթանիչ կամ համապատասխան պայմաններ չեն ստեղծվել.
2013-ի պետական բյուջեում ժառանգություն խմբակցությունն առաջարկել է գիտության ֆինանսավորումն ավելացնել 1.32 միլիարդ դրամով, գումարն էլ ուղղել պայմանագրային թեմատիկ հետազոտությունների ծրագրին, այսինքն գիտության պետական կոմիտեի կողմից ստրվող պետական դրամաշնորներին։ Ազգային ժողովի հոյդա խմբակցությունը նույնպես առաջարկել է գիտության ֆինանսավորումն ավելացնել 1.3 միլիարդով։ Իսկ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն ասում էր, որ ֆինանսավորումը պետք է հասցնել բյուջեի 1%-ին, ինչի համեմատ հոյդայի և ժառանգության առաջարկները շատ ավելի համեստ են։
Ի վերջո, գիտությունը միշտ այսպես դարձել է մեր հիմնական կապիտալը բոլոր ժամանակների համար, և իսկապես որոշակի անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու դեպքում իսկապես մեր գիտությունը թրիչքը երկրաչափական պրոգրեսիայով է զարգանում, ցավոք մենք այդ հիմնական կապիտալից կամ հրաժարվել են, կամ երևի ավելի ճիշտ նահանջում են, չենք ուզում դա իրացնել։
ՀՀ ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը 2013-ի բյուջեի քննարկումների ժամանակ հայտնեց, որ գիտության ֆինանսավորումը բարձրացնելը ցանկալի է, սակայն դա երկարաժամկետ ուղղություն է, իսկ համապատասխան ռեսուրսներ դեռևս չկան։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հակադարձում է.
Գիտեք, նույնիսկ առավարությունն է խոստովանում, որ 35% ստվերային տնտեսություն ունենք։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները այդ տոկոսը բարձրացնում են, դարձում են 50-55%. Մեր տեղական մասնագետները ասում են, որ ստվերային տնտեսությունը կազմում է 65-70%. Թվերի եթե վերածենք թվերի, դա մոտավորապես կազմում է $2 միլիարդ. Եվ այսպիսի լուրջ ռեսուրս ունենալով ասել, թե որտեղից ձեռք բերենք, դա կարծում եմ, որևէ մեկնաբանության մասին խնդիր այստեղ չկա։
Գիտության ֆինանսավորման անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովում հանդես է եկել նաև անկուսակցական պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ով 3 ԱԺ-ում առաջարկեց ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը կենտրոնական բանկի որոշ ծախսերի հաշվին, հիմնավորելով, որ իր կարծիքով կենտրոնական բանկն իրեն ճոխություն է թույլ տալիս և կարող է խնայողություններ անել։
Համեմատելի կենտրոնական բանկի վարչական ծախսերը այդ պետական մարմինների հետ, և այստեղ ես ճոխությունը զգում եմ, որ կա այստեղ, որովհետև տեսեք, օրինակ մի մարմնում, որտեղ միջին աշխատավարձը 500 000 դրամ է, այնտեղ նաև նախատեսվում է 390 միլիոն դրամի սոցիալական, առողջապահական և հանգստի ծախսեր, ավելին գործուղումների համար անձնակազմի նախատեսվում է 432 միլիոն դրամ։
Պատգամավորի կարծիքով կարելի է կրճատել հենց արտերկրում վերապատրաստման գործուղումների համար նախատեսված 432 միլիոն դրամը, որը կազմում է մոտ $1 միլիոն. Այս գումարով 2013-ին կենտրոնական բանկը նախատեսում է վերապատրաստման ուղարկել 175 մասնագետների։
Առաջարկում եմ, որ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը ինձ պատասխանի, հա, փորձի հիմնավորել, թե արդյոք սա ծայրահեղ անհրաժեշտություն է, որ մենք այսքան գումար ենք նախատեսում գործողումների և ներկայացուցչական ծախսերի համար։ Այն դեպքում, երբ որ ես լավ տեղյակ եմ, որ կենտրոնական բանկի աշխատակազմը շատ բարձր մասնագիտական պատասխանատվություն ունեցող աշխատակազմ է։
432 միլիոն դրամից 200 միլիոն դրամը գիտությանը տրամադրելու պատգամավորի առաջարկին կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանը 3 ազգային ժողովում պատասխանեց, որ ծախսերը կրճատելու դեպքում կարող է ընկնել բանկի հեղինակությունը։ Մեծ զրույցում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը նշեց, որ չնայած իրենց հոյդայի և ՀԱԿ-ի առաջարկներին, իր կանխատեսմամբ կառավարությունը չի ավելացնի գիտության հատկացված գումարը։
Մի քիչ հորդեսորեն եմ նայում, որովհետև Ստևիցյան նախաձեռնողներում քննարկման ժամանակ, երբ քննարկում էր բյուջեի նախագիծը, այդպես էլ դրական արձագանք մեր առաջարկություններին մենք կառավարության կողմից չնկատեցինք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմայի մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր հաջորդ թողարկմանը 17:30-ին Ազատություն.am կայքում։ Հայ Հայաստանում այժմ ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել մեքենաների ղեկը կառավարող կանանց ու աղջիկների։ Եթե մայրաքաղաքում մեքենայի ղեկին նստած կանայք տղամարդ վարորդների շրջանում դժգոհության պատճառ են դառնում, ապա Վանաձորում, օրինակ, կնոջն ու մեքենան անհամատեղելի են համարում նաև հայրերն ու ամուսինները, թե ինչու պարզել են Արես Ստեփանյանը։ Եթե մայրաքաղաքում կին վարորդների ավելի հաճախ կարող ես հանդիպել, ապա Վանաձորում նրանց թիվը այնքան էլ շատ չէ։ Պատճառներից մեկը մարդկանց սոցիալական վիճակն է, այսպես են կարծում վանաձորցիները։ Մի մասին էլ պարզապես թույլ չեն տալիս մեքենա վարել։ Վիկա Հովսեփյանը 29 տարեկան է, մեկ ամիս առաջ է վարորդական իրավունք ստացել։ Զրուցակիցս պատմում է, որ նախկինում իրեն թույլ չէին տալիս մեքենա վարել, անգամ դրա մասին չէին էլ խոսում, սակայն ամուսնությունից հետո արդեն ամեն ինչ փոխվեց Վիկայի համար։
Պապան ինչն ասաց, որ թե թույլ չէր տալ ինքը մի քիչ ավելի հին մտածելակերպ տեր մարդը, չէր գտնում էր, որ կինը մեքենա քշելու համար չի, ամուսինս նա մի քիչ ավելի ուրիշ մտածելակերպ ունի, այսինքն ոչ թե մի քիչ ավելի ուրիշ, լրիվ հակառակ մտածելակերպ աներան, նա ոնց ասենք մեր ստանդարտ տղամարդկանց նման չի արգելում։
Իսկ հետաքրքիրն այն է, որ Վիկայի ամուսինը դեռևս վարորդական իրավունք չունի, ինչը հազվադեպ երևույթ է Վանաձորում։ Վիկան պատմում է, որ մեծ պատասխանատվությամբ է մոտենում մեքենա վարելուն և հետևում է երթևեկության բոլոր կանոններին, սակայն նրա համար զարմանալի է, թե ինչպես են նրան վերաբերվում մյուս վարորդները։
Վարորդներ կան նորմալ են նայում, բայց վարորդներ կան մեկ էլ, ահա, կինարոլին, զգուշպտիլն են, կան են հին մտածելակերպ տեր վարորդներ, ասենք դու ճիշտ քշում ես, քո աչքով գնում ես, մեկ է տեսնում ես, եկան սիգնալ տվեցին, առաջ տնկան, մի հատ են նեղացան, թե դու ինչի ես դանդաղ քշում, բայց դու փաստացի օրինական արագությամբ ես քշում։
Վիկայի համար մեքենա ունենալը և վարելը պարզապես անհրաժեշտություն է, ինչպես զրուցակիցներից է շատերի համար։ Նորայր Սիրեկանյանի կարծիքով պատճառներից մեկը սոցիալական վիճակն է, որ կանայք ավելի քիչ են մեքենա վարում, ըստ նրա կինը ղեկին գեղեցիկ է նայվում, չնայած դրա շեշտում է, որ երբեք թույլ չէր տա իր կնոջը մեքենա վարել։ Նորայր Սիրեկանյանը իր պատճառներն ունի։
Դա ես թույլ չեմ տա, որովհետև պատահականություններ լինում են, աստված չանի, մի վթարա լինեմ, աղջիկա, կինարմատա, ինչի գնա ասենք նստի կալանավայրը, դա շատ վատ է, ես դա շատ վատ կողմով եմ նայեմ։
Եթե հաշվի չառնեն սոցիալական վիճակը և ինչպես շատերն են ասում ավանդական մտածելակերպը, զրուցակիցներից մեծ մասը մտածում է, որ կանայք շատ ավելի վստահելի վարորդներ են, քան տղամարդիկ։
Այս վարորդներ են ավելի կարգապահ, քան տղամարդիկ, ամեն ինչը օրինակ դեկուս անցումների մոտ զիջելով։
Ասենք որ գրեթին որ կինը նստածնում, ինձ ապահով եմ սկսում, քան տղամարդ։
Ավելի զգույշ են վարում շատ ժամանակ, քան տղամարդիկ, որովհետև ասենք այդ ազարտի խնդիրը չկա կանանց մոտ, տղամարդկանց մոտ դա ավելի գերակշռող է։
Ռուդիկ Ծատուրյանը տասնամյակից ավելի է ավտոդպրոցի տնորեն է, լսենք նրա գնահատականը կին վարորդների մասին։
Աղջիկների կանանց մոտ պրակտիկ վարումը ավելի թույլ է, քան թե տղաների մոտ։ Հակառակը, երթևեկության կանոնները որ քննություն են հանձնում, աղջիկների մոտ ավելի լավ է, քան թե տղաների մոտ։
Ծատուրյանին ինչպես տարիների փորձն է ցույց տվել, կանայք ավելի զգոն և ուշադիր են, իսկ երթևեկության ընթացքում միշտ պահպանում են կանոնները։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միշտ ծրագրի ավարտը ներկայացնեմ ևս մի քանի լուր։ Իսպանական Ժիրոն քաղաքի իշխանությունները բավական խոշոր տուգանքներ են սահմանել գիշերային անդորը խախտողների համար, մասնավորապես այն մարդիկ, որոնց շները կհաչեն գիշերը կամ վաղարավոտյան, կտուգանվեն 900 եվրոյով, լուրջ խախտումների դեպքում տուգանքի չափը կարող է հասնել մինչև 300,000 եվրոյի։ Բացի այդ, քաղաքային իշխանությունների սահմանած օրենքի համաձայն ժամը 23-ից մինչև 8-ը արգելվում է կահույք տեղաշարժել, գորալ, երեկույթ կազմակերպել, փոշեկուլ միացնել, երաժշտական գործիքներ նվագել, վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել և ընդհանուր առմամբ աղմուկ հանել։ Թայլանդի կառավարությունը երկրի պատմության ընթացքում առաջին անգամ նոյեմբերի 6-ից սահմանել է սպասավորների համար ամենամյա հանգիստ աշխատանքի նախարար Պադեմչայ Սասոմպսապը, համապատասխան ակտը ստորագրել է դեռ հոկտեմբերի 30-ին։ Տնային աշխատողներ վարձելու նոր կանոնները ուժի մեջ են մտնում ուրբաթ, որոնց խախտման դեպքում նախատեսվում է 600-ից 3000 դոլարի տուգանք։ Տնային սպասավորների արձակուրդի համար սահմանվում է նվազագույնը 4 օր 1 ամսվա ընթացքում։ համար այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը լսեք ժամը 17:39 ազատություն GTM կայքում։ Հարցերի եւ առաջարկների դեպքում զանգահարեք 54:40:47 հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակը կառավարեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Կհանդիպենք։